Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Republica Moldova a fost luată pe nepregătite de apariția vaccinurilor contra COVID-19. Un interviu cu experta Ala Tokarciuk.
Un vaccin care nu este înregistrat în Republica Moldova are nevoie de niște permisiuni. Pe care cale se va merge nu este clar.
În Statele Unite, adepții lui Donald Trump, nemulțumiți de rezultatele recentelor alegeri prezidențiale, se îndreaptă din nou către Washington pentru a protesta.
Acea masă de susținători crede că alegerile au fost furate și este din ce în ce mai mânioasă.
Mai difuzăm o retrospectivă a situației drepturilor omului în Republica Moldova în anul 2020. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Laboratoarele din subordinea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică nu au deocamdată capacitatea de a depista noua tulpină a coronavirusului, dar Ministerul Sănătății este în proces de achiziționare a echipamentelor necesare cu ajutorul Organizației Mondiale a Sănătății, a informat IPN. Ministerul Sănătății mai spune că la nevoie poate trimite probe la laboratoare regionale. Noua tulpină a virusului este considerată mult mai contagioasă decât prima, dar se crede că nu provoacă o evoluție mai gravă a bolii și că poate fi contracarată cu vaccinele deja existente. Deputatul PAS Dumitru Alaiba, care a inițiat interzicerea prin lege a unor obiecte de plastic de unică folosință în Moldova, a cerut structurilor statului să asigure aplicarea acestei legi, care pare să fie ignorată de mulți agenți. Potrivit IPN, Alaiba a spus că nu exclude posibilitatea ca ignorarea interdicției intrată în vigoare la începutul anului de a vinde pungi și vesele de plastic să reflecte interesele principalilor jucători de pe această piață. Alaiba a mai spus că implementarea legii ar fi datoria Ministerului de Interne, care însă a preferat să facă cu totul altceva, a spus deputatul, adăugând, sau pur și simplu explicația este corupția. S-au făcut publice detalii despre programul primei vizite oficiale în străinătate a noii președinte moldovene Maia Sandu, anume în Ucraina. Potrivit IPN, Maia Sandu se va întâlni la Kiev la 12 ianuarie cu președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky, cu premierul ucrainean Denis Shmigal și cu speakerul parlamentului Dmitro Razumkov. În ultimele zile ale anului trecut, la scurt timp după învestire, Maia Sandu a fost în premieră gazda unui șef de stat străin, primindu-l la Chișinău pe președintele român Klaus Iohannis. O judecătoare britanică a respins pe considerente de sănătate mentală cererea americană de extrădare a fondatorului site-ului Wikileaks, Julian Assange, pe care Statele Unite vor să-l judece pentru publicarea de secrete militare. Judecătoarea londoneză Vanessa Bracer a menționat astăzi că Assange are gânduri de sinucidere și a adăugat: impresia generală este a unui om deprimat și adesea disperat, care se teme de ce l-așteaptă. Guvernul Statelor Unite a spus că va face apel împotriva deciziei britanice. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, pare să fi făcut presiuni asupra celui mai important oficial electoral din statul Georgia ca să-i găsească voturi ca să poată răsturna victoria rivalului democrat Joe Biden. Într-o înregistrare a unei convorbiri telefonice publicată mai întâi de Washington Post, Trump îi sugerează lui Brad Raffensperger, un republican ca și el, să găsească greșeli în procesul electoral, deși georgianul îi răspunde că procesul a fost corect. Domnule președinte, problema dumneavoastră este că datele dumneavoastră sunt greșite, spune Raffensperger. În replică, Trump insinuează că oficialul din Georgia s-ar deda la delict penal tăinuind ceea ce el consideră să fie falsificarea alegerilor.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean. Mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Republica Moldova a fost luată pe nepregătite nu doar de pandemia de COVID-19, dar și de apariția vaccinurilor contra COVID-19. Chiar dacă vaccinuri există deja, chiar dacă în Uniunea Europeană campania de vaccinare este întoi, iar România a promis și Chișinăului sute de mii de doze de vaccin, sistemul moldovean nu este pregătit, nici tehnic, cu destule frigidere pentru vaccinul Pfizer-BioNTech, singurul folosit deocamdată în Uniunea Europeană, care trebuie păstrat la temperaturi foarte joase, dar nu este pregătită nici administrativ. Este ceea ce i-a spus într-un interviu Lilianei Barbăroce, experta Ala Tocarciuc, consultantă în domeniul medical, care a lucrat în trecut pentru câteva mari companii farmaceutice internaționale, reprezentându-le în spațiul CSI. Ala Tocarciuc.
Pe partea tehnică, adică pe partea de frigidere, este că noi nu suntem pregătiți să primim astăzi 200.000 de doze. În cazul în care România ne va oferi vaccin anume de Pfizer. Că aici e un mare semn de întrebare. Care anume vaccin va fi oferit de către România?
Deci totul depinde de ce tip de vaccin va fi disponibil din partea României.
Dacă privim pe dimensiunea de frigidere, dar pregătirea țării pentru campania de vaccinare nu înseamnă doar frigidere. Deci este un proces foarte complex și include și alte componente.
Care sunt, iată, provocările cărora va trebui să le facă față sistemul de sănătate din Republica Moldova odată ce va primi acces la vaccinuri?
Un vaccin care nu este înregistrat în Republica Moldova are nevoie de niște permisiuni. Pe care cale se va merge nu este clar încă. Dacă se va merge pe cale de înregistrare rapidă, spre exemplu, noi nu avem proces de înregistrare rapidă. Noi avem un proces care durează 90 de zile pentru a admite un produs pe piață. Deci de aici se începe. Pe care cale de aprobare regulatorie va merge Republica Moldova cu vaccinurile anti-COVID. Această decizie trebuie primită tot, cred că, la nivel de Ministerul Sănătății și Agenției Medicamentului, pentru că noi avem doar o procedură cea mai scurtă de 90 de zile. Dacă noi admitem un produs neînregistrat, adică fără omologare, fără certificat de înregistrare în Republica Moldova, atunci noi iarăși trebuie să primim o decizie că da, noi mergem pe calea de licențiere a importului a unui produs neautorizat. De aici aș porni, deci pe care cale noi vrem să mergem din punct de vedere regulatoriu.
Înseamnă asta explicit o întârziere a procesului cu cel puțin 90 de zile?
Dacă vor merge pe cale de omologarea produsului, atunci cel puțin 90 de zile sunt necesare pentru acest proces.
Dar altă cale care ar fi?
Altă cale ar fi emiterea unei licenții de import pentru un produs neînregistrat. Noi avem în legea activității farmaceutice așa clauză că în caz de epidemie se permite importul medicamentelor neînregistrate și atunci ar fi să se meargă pe calea asta, dar oricum ca să emiți o licență de import pentru un produs, trebuie să știi cine e producătorul, trebuie să ai certificate de calitate, deci deja trebuie să iei multe informații cunoscute la acest moment.
Și am putea presupune că această informație încă nu este acumulată,
da,
cunoscută.
Exact. Al doilea moment ar fi, spre exemplu, dacă revenim la donație din partea României. Știți că medicamentele la import sunt supuse taxei pentru valoare adăugată. Noi avem TVA la medicamente la import. Dar la ajutoare umanitare noi nu avem TVA la medicamente. Deci dacă vine acest produs în Moldova în calitate de ajutor umanitar, atunci el ar trebui să fie trecut prin comisia de ajutoare umanitare și se emite o permisiune de a fi importat ca și ajutor umanitar și nu se plătește TVA, acele 8% din sumă care sunt sigur că nu sunt prevăzute în buget, deci ele de undeva trebuie luate. Asta tot ia un pic de timp, ca și proces. Deci noi, în pregătirea țării de vaccin, noi avem pregătirea la niște procese și avem pregătirea cu infrastructură, cu tehnică, cu frigidere, etc. Pe partea de proces, noi avem procesul regulatoriu, noi avem procesul cum el va intra oficial, cum se va importa în țară, ce taxe se vor plăti, etc. Și după aceea, cum se va devama, și după asta doar ajunge să fie undeva depozitat și noi avem nevoie de frigidere.
Am putea presupune că din momentul în care vaccinul deja va fi în țară, din nou va fi necesar un proces de pregătire sau se pot face lucrurile astea în paralel?
Dacă să se pregătească un plan bun și acest plan să fie coordonat de pregătirea țării către vaccinare și acest plan să fie coordonat în așa fel ca să fie sincronizate niște procese, să fie pregătite în paralel și oamenii, și infrastructura, și procesele astea de reglementare să fie făcute, Atunci eu cred că noi am putea să pregătim țara, eu aș zice 4-6 săptămâni, cred că pentru tot asta va fi nevoie.
Și multă, multă muncă și proces organizatoric foarte bine pus la punct.
Exact, foarte mult sincronizare, deci aici va fi nevoie de a face ca o matriță, deci ar fi ca o casă cu mai multe etaje și se lucrează simultan în mai multe etaje, la toate etajele și în mai multe încăpieri.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
În Statele Unite, presa a publicat înregistrarea unei convorbiri a lui Donald Trump cu principalul oficial electoral din statul Georgia, căruia președintele îi cere fără succes să-i găsească mii de voturi suplimentare pentru a-i asigura victoria în recentele alegeri prezidențiale. Înregistrarea obținută inițial de Washington Post apare cu câteva zile înainte de o sesiune a Congresului care se pregătește să confirme miercuri victoria lui Joe Biden în alegerile prezidențiale din noiembrie. Spre deosebire de alte dăți, acest eveniment în care Congresul certifică electorii delegați de state în favoarea candidaților nu va mai fi un eveniment formal. Unii adepți din Congres ai președintelui Trump vor să conteste electorii din câteva state cheie, în timp ce alți adepți pregătesc proteste de stradă. Mai mult despre așteptatele proteste la Washington în relatarea lui Valeriu Sela.
Washington DC devine miercuri un centru nu doar al disputelor politice, ci și al manifestațiilor de protest. În timp ce un număr de membri republicani în Congres încearcă, fie și simbolic, să anuleze rezultatul alegerilor prezidențiale, fără să aibă șanse de reușită, susținători ai președintelui Trump vor demonstra în număr mare în 4 acțiuni anunțate și înregistrate. De la alegerile prezidențiale încoace, o coaliție care include adepți ai teoriilor conspirațiilor, naționaliști albi, membri ai unor miliții autodeclarate și alte elemente extreme, au venit în câteva rânduri în capitală în sprijinul alegațiilor lui Trump că alegerile ar fi fost fraudate. Aceste idei au fost vehiculate de mediile de informare conservatoare și, pentru cei care le frecventează în exclusivitate, au devenit un substitut al realității. Bazat însă pe ficțiuni factuale, alegații nedovedite și infirmate în peste 60 de acțiuni în justiție inițiate de Trump și echipa sa. Acea masă de susținători crede că alegerile au fost furate și este din ce în ce mai mânioasă. Manifestațiile de până acum au inclus acte de violență sporadice, dar există temerea că miercuri agresivitatea demonstranților ar putea crește și odată cu ea și pericolul. Nu au fost înregistrate contramanifestații, dar anterior rezidența ai capitalei și zonelor înconjurătoare în care mișcarea pro-Trump nu este răspândită au fost atacați pe străzi. Grupări care sprijină alegațiile președintelui, cum este gruparea Proud Boys, băieții mândri, vin cu intenția de a provoca tulburări. Președintele și-a încurajat suporterii să se deplaseze miercuri la Washington pentru acest ultim act de validare a rezultatului alegerilor. Capitala este scena unor proteste și în alte contexte, dar anul trecut au fost înregistrate circa 800 în legătură cu diverse chestiuni. Dar pentru extrema dreaptă, violențele reprezintă din ce în ce mai mult o formă asumată de militantism. Săptămâni la rând, utilizatori anonimi au postat pe internet cum să fie introduse ilegal arme la Washington, unde dreptul la port armă este doar pe bază de permis. Organizatori la dreapta și stânga spectrului politic au avertizat că se pot produce violențe. Neonaziști au îndemnat susținători pe Telegram să vină la Washington pentru a intimida pe deputați și a promova agenda naționalistă. Unul dintre mesaje spune, citez, la ce moment americani înarmați vor prelua controlul asupra Washingtonului și începe să-i spânzure pe politicieni? Este o întrebare onestă, care nu e lipsită de justificare sau de precedente. Peste 1100 de persoane au indicat sprijin pentru acel mesaj. Alții au prezis un război civil împotriva inamicilor caracterizați de comuniști, socialiști și membri ai mișcării de rezistență autodeclarată antifascistă Antifa. Șeful poliției din Washington, Robert Conti, a spus că protestele pașnice sunt permise, dar că violențe nu vor fi tolerate. Numărul celor care vor opta pentru violență nu va fi probabil mare, dar experți arată că din ce în ce mai mult mișcările extremiste optează pentru astfel de provocări. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Stela.
Din presa românească, a începutului de an nou, Tania Radu prezintă în rezumat câteva comentarii.
Pe platforma contributors.ro este preluată analiza lui Denis Cenușă asupra stării celor 6 state din parteneriatul estic la finalul anului trecut. Statele din grupul nordic au avut alegeri naționale, al căror rezultat a zdruncinat ierarhia elitelor vechi, a căror existență e datorată unui sistem autoritar sau surselor variate de corupție. În Belarus și Moldova s-au întâmplat și lucruri bune. Proteste pașnice în Belarus, alegeri prezidențiale cu rezultat promițător în Moldova. Armenia a pierdut însă controlul asupra regiunii Nagorno-Karabakh în favoarea Azerbaidjanului. Toate cele 6 state intră foarte slăbite din punct de vedere economic în 2021. Asta deși Uniunea Europeană s-a mobilizat în sprijinul lor pe fondul pandemiei. Denis Cenușă se oprește mai mult la Republica Moldova, unde victoria decisivă a Maiei Sandu a arătat în ce direcție se îndreaptă preferințele alegătorilor, dintre care un număr impresionant de mare se află în diaspora. Chiar dacă noul președinte are competențe limitate, scrie analistul, folosite în mod inteligent, acestea pot ajuta forțele politice care pledează pentru reforme și lupta împotriva corupției politice. O prestație profesionistă, transparentă și integră în fruntea președinției poate crea cerere pentru schimbări similare în celelalte instituții ale statului, înainte de toate în Parlament și Guvern. De asemenea, eșecurile noului președinte pot avea costuri politice pentru aliații ei politici, mai ales în contextul populismului abundent promovat de oponenții de stânga. Am încheiat citatul. Rămâne de reținut, arată Denis Cenușă, și nu doar legat de Moldova, emergența diasporei și a spațiului virtual ca factori inediți de democratizare în regiune. Destul de probabil, 2020 va fi anul care va fi menționat în viitor, în istorie, drept cel care a marcat sfârșitul conceptului de lume occidentală. Chiar dacă prin cărți, seminarii, conferințe sau articole de presă, sintagma va continua să fie utilizată o vreme în mod inerțial, scrie Alexandru Lăzescu în editorialul Ziarului de Iași. El spune că a fost un an straniu în care toate predicțiile experților au dat greș. Lăzescu crede însă că elementul care a schimbat cel mai mult perspectiva asupra viitorului a fost semnarea unui mare acord comercial și de investiții între China și Uniunea Europeană. Acordul transmite câteva mesaje clare. Primul, Uniunea a ales să meargă pe o abordare pragmatică în fața uneia care pune în prim plan valorile. Al doilea, Uniunea se transformă pe zi ce trece, mai ales după Brexit, într-un de facto imperiu franco-german. Al treilea, mult mai greu de consecințe, este mesajul că relația transatlantică nu mai e considerată prioritară la Bruxelles, la Berlin și la Paris. Am citat. Europa vede viitorul ca o lume multipolară în care Uniunea Europeană se va afla pe același plan cu America, Rusia și China. Doar că cea din urmă, subliniază Alexandru Lăzescu, va profita de fragmentarea Occidentului. Pandemia crește o dramă de proporții în societatea românească. Educația, arată Ștefan Vlaston, publicat pe blogurile Adevărul. Cităm, elevii au pierdut 2 semestre, primăvara trecută și toamna aceasta. Sunt toate șansele să-l piardă și pe al treilea. Mai putem vorbi de școală în condițiile acestea? Nu. Ne spunem că din lipsă de educație nu se moare. Nu. Doar se șterg la fund bătrânii Europei. Am încheiat citatul. Este o aluzie crudă la emigrația economică masivă a populației puțin instruite din România. Soluția ar fi la îndemână, crede acest autor, dar nici noul guvern nu vrea să o adopte. Trecerea deciziei închiderii școlilor de la nivelul guvernului la autoritățile locale pentru a salva măcar o parte dintre elevi. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Acum vă las până la ora 7:30 în compania Dianei Răileanu, care a pregătit o retrospectivă a situației drepturilor omului în Republica Moldova în anul 2020. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție, seară bună!
Bună seara, la microfon de Ana Răileanu și vă invit următorul sfert de oră să-l dedicăm drepturilor omului. Mai exact, respectării drepturilor omului pe timp de pandemie. Ori un recent studiu al PNUD și UNFPA Moldova a constatat că epidemia de COVID-19 a pus la grea încercare victimele violenței în familie, persoanele cu nevoi speciale, vârstnicii și chiar pe cei tineri. Oamenii cu câștiguri modeste au devenit și mai vulnerabili în fața sărăciei, iar pierderea venitului a accentuat și mai mult inegalitățile din societate, spun experții organizației internaționale. Fiecare al doilea antreprenor chestionat în lunile august-septembrie a spus că activitatea pe care o conduce funcționează parțial sau chiar a fost sistată. Virusul a dat peste cap planurile de viață ale tuturor oamenilor. Astăzi nu există familie care să nu fi suferit de pe urma epidemiei, recunosc mai mulți trecători întâlniți pe străzile Chișinăului.
Nu plăcut când stai în casă.
Nu s-a schimbat dar rău. Sigur, am avut și rude care au suferit din cauza asta.
Frică între oameni, nici nu știi cu copiii, nu poți să te întâlnești, cu vecinii nu poți să te întâlnești.
În primul rând, modul în care noi învățăm, adică noi învățăm online și, sincer, cam a scăzut calitatea învățătorii, atât din partea profesorilor, cât din partea elevilor.
Da, ți s-o schimba câte o leacă. Și la mie, deci nu ți poți să prăchie. Pentru noi, bătrânii, pensionerii. Foarte greu.
Experții care semnează cercetarea pentru PNUD Moldova au ajuns la concluzia că unele categorii de populație sunt mai afectate ca altele, invocând exemplul femeilor. Ele au fost forțate să-și schimbe modul de viață și să îmbine munca de birou cu cea casnică. Un alt eșantion specific sunt elevii care nu au putut frecventa regulat școala, iar unii nu au avut acces nici la computer pentru a fi online la ore. Vârstnicii sunt un alt grup deosebit de vulnerabil, de deoarece a avut acces limitat la serviciile de sănătate și nu în ultimul rând muncitorii emigranți, care au rămas fără un loc de muncă stabil. În opinia președintei Centrului de Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonac, anul care tocmai a trecut a strâns în colț medicii și sistemul spitalicesc, care în continuare trebuie să facă față uneia dintre cele mai mari provocări de sănătate din ultimele decenii. În unul din materialele pe care Cornelia l-a semnat pentru Europa Liberă, ea s-a referit la campania Doctore, și tu ai drepturi. De fapt, pandemia a scos la iveală mai multe probleme în sistemul medical, anume din perspectiva respectării drepturilor cadrelor medicale, susține Cornelia Cozonac.
De fapt, starea de lucru care era în sistemul sănătății s-a proiectat în numărul mare, foarte mare, de cadre medicale infectate cu COVID. Asta denotă că sistemul nu a fost pregătit, sistemul nu a știut să-și protejeze angajații și avem situația pe care o avem cu un număr foarte mare de personal infectat, cu un număr mare de cadre decedate. Dar, în general, această situație, din punctul meu de vedere, a fost generată de tocmai de nivelul înalt de corupție din sistemul de sănătate, de problemele de corupție și schemele de corupție la achizițiile publice, pentru că sau în anii precedenți au făcut achiziții, dar nu de cei ce avea nevoie sistemul ca să fie pregătit pentru asemenea pandemie. Și o problemă este că medicii nu prea au vorbit, nu au sesizat cazurile de corupție și atunci când s-au trezit cu probleme, medicii au început să vorbească, dar părerea mea, deci, din ceea ce noi am observat, totuși medicii nu au avut suficient curaj ca să vorbească despre problemele din sistem. Este de apreciat că au fost inițiate niște campanii de susținere a medicilor. De exemplu, un birou de avocați a lansat o campanie Doctorii și tu ai drepturi, în care au acordat asistență neplătită, asistență gratuită angajaților din sistemul sănătății care au sesizat cazuri de încălcare a drepturilor lor. S-a mers chiar și în procese de judecată. Avocații ne-au spus că au avut cazuri în care medicii erau trecuți de la un departament la altul, erau impuși fără acordul lor să lucreze în secții COVID. Deja din materialele pe care le-am făcut eu, la fel am constatat că în unele instituții s-au creat relații nu prea bune între administrație și angajații medicali. În unele instituții pandemia i-a unit și s-a lucrat cot la cot și administrațiile au fost deschise față de angajați și au încercat să-i protejeze, să-i încurajeze, pentru că au fost situații extrem de grele. În unele spitale rămâneau câte 1-2 medici care trebuiau să facă de gardă multe nopți la rând. Dar în alte instituții relațiile dintre administrații și medici s-au agravat, au apărut conflicte, administrațiile refuzau să le plătească indemnizația de 16.000 de lei pentru cei care s-au infectat la locul de muncă și toate acestea au creat niște relații destul de dificile în unele instituții medicale. Am găsit instituții medicale care la 8 luni de pandemie nu aveau niciun medic infectat. Deosebire de alte instituții unde 80-90% din personal a fost infectat.
Și cum se explică lipsa cazurilor de infectare în instituțiile la care vă referiți?
În unele spitale, de exemplu, Spitalul de Boli Infecțioase pentru Copii din Chișinău, acolo chiar nu erau infectați la 8 luni de la pandemie nimeni, datorită faptului că acolo măsurile antiepidemice erau bine puse la punct, pentru că este spital de boli infecțioase. Și respectiv ei sunt pregătiți pentru situații pandemice, plus acolo era și o atitudine bună între administrația spitalului și angajați, pentru că la câteva luni de la începutul pandemiei, angajații cei în vârstă, care trebuiau să stea acasă pentru că erau în grupul de risc, s-au întors la muncă. Ei au văzut că în colectiv există o colaborare bună, o atitudine bună din partea administrației și că ceilalți colegi nu s-au infectat. Și au revenit la muncă și cei care aveau peste 63 de ani. Mi s-a părut o situație extrem de bună. În schimb, la Spitalul Clinic Municipal din Bălți, e o situație critică în relațiile dintre administrație și angajații medicali. Mai mulți medici au plecat de acolo. Până la urmă, asupra unora care au vorbit despre probleme, s-au făcut presiuni. Și medicii de la Spitalul Clinic Municipal din Bălți au format un sindicat de alternativă care să le apere drepturile. Ei au invocat mai multe încălcări ale drepturilor, lipsa de acțiune a sindicatului care era în instituții, care este în instituții și ei au avut curajul în iulie să înregistreze un nou sindicat și au devenit o voce pentru protejarea drepturilor medicilor din întreaga Republică.
Deci solidaritatea și activismul civic poate face diferența.
La Bălți este o inițiativă civică bună prin acest sindicat. Ei n-au cedat pentru că s-au făcut presiuni, așa cum declară ei, asupra celor care au aderat la acest sindicat și unii între timp și-au retras cererile de aderare, dar până la sfârșitul anului am văzut că alți medici au aderat inclusiv din alte localități ale Moldovei și am văzut niște reacții prompte ale conducerii sindicatului Susținere, se numește el. Au făcut demersuri la mai multe instituții asupra unor încălcări ale drepturilor medicilor, au obținut niște reacții de la autorități. Până la urmă am văzut că s-au unit în jurul lor mai mulți lucrători medicali și prin vocea acestui sindicat au fost spuse în public despre mai multe probleme cu care și drepturi încălcate ale medicilor.
Cornelia, și spre final aș vrea să ne referim la lecțiile anului 2020 care trebuie învățate pentru 2021. Dacă ar fi să învățăm cu toții o lecție de pe urma acestui an și de pe urma pandemiei de COVID-19, care ar fi aceasta?
Ceea ce am învățat în 2020 e că trebuie să fim solidari, trebuie să fim mai atenți la problemele celor din jur, trebuie să reacționăm mai prompt la încălcarea de drepturi. Una din lecțiile anului 2020 a fost pentru sistemul sanitar. Eu cred că medicii și toți lucrătorii din domeniul sanitar au înțeles că trebuie să vorbească, nu trebuie să fie indiferenți față de cazurile de corupție, schemele de corupție care au loc în sistem, pentru că banii furați din sănătate s-au răsfrâns asupra situației deplorabile din spitale, ceea ce a generat infectarea masivă a medicilor. E nevoie să fie și ei mai deschiși să vorbească și e nevoie ca noi, societatea, să înțelegem ce se întâmplă în sistemul sanitar, să nu fim nici noi indulgenți față de problemele și abuzurile care au loc în sistem, dar să vorbim despre ele, pentru că așa probabil vom ajunge ca să avem un sistem medical foarte bun, bine pus la punct, în care să se respecte demnitatea umană.
Condemnul președintei Centrului de Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonac. Pun punct ediției speciale din această seară, dedicată respectării drepturilor omului. Sper pe parcursul acestui an 2021 să relatăm la Europa Liberă despre cât mai puține drepturi încălcate. Nu e o utopie, e o dorință la început de an. Eu mă numesc Deana Răileanu și sper să ne reauzim cu bine și sănătoși.
Aici Radio Europa Liberă.